za življenje. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in seveda prav lep pozdrav našemu gostu. Z nami je profesor dr. Roman Globokar, dobrodošli in prav lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Hitro se čas obrne in sva skupaj. Vesela sem, da bova danes pred vse postavila nekaj vzgojnih izzivov. To je del naslova vaše knjige, dr. Globokar, Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Jaz sem jo z veseljem prebrala in z zanimanjem. Gre za strokovno delo, ki pa seveda pokaže nek izraz časa in nam da vsem smernice za naprej. Ne le učiteljem in tistim, ki delamo v šolstvu, ampak pravzaprav vsakemu staršu. Zato predlagam, da danes se ustavijo pri tej vaši knjigi, pa mislim, da ne bova še vrelca izčrpala, tako da bova temu lahko namenila še kakšno oddajo. Knjigo ste izdali v posebni priložnosti, kdaj in zakaj, profesor dr. Roman Globokar?
Knjiga je nastala potem, ko sem zaključil svoje delo v Zavodu svetega Stanislava, pravzaprav po slabih 17 letih mojega dela tam, 12 let sem bil direktor. In takrat smo bili tudi pred nekimi izzivi, ko smo recimo ustanavljali osnovno šolo ali vrtec, koliko novih digitalnih medijev vpeljati v šolski proces. Že takrat sem razmišljal o tem, kaj pomenijo ta učna sredstva in kako pomembno je, da to ostanejo zares učni pripomočki, torej nekaj, kar pomaga pri osvajanju znanja, ne pa nekaj, kar bi predstavljalo celoten okvir pravzaprav šolanja. In potem, ko sem končal to svoje delo v Zavodu svetega Stanislava, sem imel 4 mesece študijskega dopusta na Irskem in sem bil v ustanovi Trinity College, kjer sem se srečeval tudi s strokovnjaki z področja digitalizacije, ki so mi predstavljali razne prednosti digitalnih tehnologij in kako uvajati digitalne tehnologije v šoli. Tako da sem tudi videl, kaj vse zmorejo novi algoritmi, recimo pri učenju matematike. Če učencu neka snov ne gre, potem mu bo pravzaprav ta algoritem, torej ta digitalni pripomoček, dajal take naloge, ki ga bodo spodbujale, da bo postopoma osvojil neko znanje. Če mu neko znanje gre bolje, potem mu tam ne bo treba delati dodatnih nalog. Kot učitelj, ki imaš pred seboj 25 učencev, seveda daš vsem učencem enake naloge. Lahko potem nekomu, za katerega vidiš, da mu neka snov gre teže, daš dodatne naloge. Ampak dejansko en tak digitalni pripomoček pa lahko individualno spremlja nekega učenca in mu lahko pomaga na tem področju. To je bil en tak pozitiven prikaz teh digitalnih pripomočkov pri učenju. Po drugi strani sem pa takrat tudi sledil te razne raziskave, ki pa so že par let nazaj opozarjale na negativne vplive digitalnih medijev, predvsem na socialni in čustveni razvoj otrok, tudi na kognitivni razvoj. In danes je pravzaprav veliko te literature že splošno dostopne. Po drugi strani smo se pa sedaj seveda v zadnjem letu pa pol pa soočali s tem, da pa je celoten šolski proces potekal preko digitalnih medijev, tako da smo tudi videli čisto konkretno prednosti in slabosti takega šolanja.
Ja, ugotovili smo, da je to zelo pomembno orodje, ki pa je treba z njim dobro ravnati in ga znati uporabljati. In ves čas, profesor dr. Globokar, vlečete to vzporednico, kako pomembno je, da tudi otroke vzgajamo in učimo, kako živeti z vsem tem in hkrati učimo, da je človek vendarle v ospredju.
Cilj šole ostaja nespremenjen tudi v digitalni dobi. Torej gre za spodbujanje celostnega razvoja otroka znotraj skupnosti, zato da bi otrok živel polno življenje individualno in tudi, da bi bil zmožen pravega sodelovanja v družbi, zato da bi tudi družba postajala boljša, bolj pravična. Oboje je torej pomembno. Osebna izpolnitev posameznika in pa tudi vpetost v družbo. In šola dela ima poslanstvo na obeh področjih. Torej na področju tega, da spodbuja čim bolj celosten razvoj posameznika, da se posameznik znotraj šole spozna, prepozna svoje talente, svoje sposobnosti, hkrati pa, da se razvija čim bolj celostno, kar pomeni intelektualno, to itak vemo, da šola dela, potem čustveno, socialno, moralno, duhovno, umetniško, telesno. Torej to je 7 področji celostnega razvoja in na vseh 7 področjih je pomembno, da se otrok razvija. Hkrati pa spet, kot pravim, vedno v tej pozornosti do drugih in v tej želji, da bi sodeloval tudi pri pravzaprav napredku družbe. In v digitalni dobi vidimo, da so določena področja zaradi vpliva novih tehnologij še toliko bolj pomembna, da jim šola da poudarek. Predvsem čustveni in socialni razvoj, torej vidimo, da otroci postajajo znotraj digitalne dobe prav zaradi tega stika recimo s prenosnim telefonom, s tablico, manj občutljivi za izražanje svojih čustev in tudi za neko socialno vedenje, torej manj empatični, to raziskave recimo kažejo eno in drugo. Da so otroci manj vzdržljivi, manj potrpežljivi, manj znajo kontrolirati svoja čustva, manj se jih znajo tudi zavedati. Zakaj? Zato, ker ni umestnega časa, ki je nujno potreben, da ti od nekega instinkta prideš do čustva. Torej, instinkt je neka želja, neki hipni vzgib, ki se porodi v otroku in digitalni svet pa deluje tako, da na klik pravzaprav dobimo vse. Ni tistega časa umestnega med vzgibom, ko si nekaj zaželimo in med tem, da je ta želja pravzaprav izpolnjena. Ni nekega hrepenenja, ni procesa, ni nekega ustrajnega dela vmes, ni časa in prostora za raziskovanje, za sodelovanje z drugimi. Če me nekaj zanima, karkoli, pogledam, vtipkam v Google in dobim informacijo. Včasih sem moral nekoga vprašati, sem moral odpreti knjigo. Je bil en proces in v tem procesu se je človek tudi čustveno in, bom rekel, bolj celostno oblikoval. Ne? In zato vidimo, da so otroci danes manj potrpežljivi, hitreje se pravzaprav vznemirijo, niso tako ustrajni, torej želijo stvari zelo hitro končati. Ne? In to se mi zdi, da je pomembno, da gremo na en tak da se v šoli tega zavedamo, da so pač ti otroci, ki živijo v teh okoliščinah, drugačni in da je nekaj, kar se je prej dogajalo znotraj družin, znotraj osnovnih odnosov, kjer so se otroci naučili in socializacije in dobili osnovne gradnike, neke čustvene vzgoje, da je danes veliko tega potrebno pravzaprav osvojiti predvsem pa nadgraditi v šoli in v šolskem procesu.
Ker tudi ti osnovni odnosi so drugačni. Žal, tudi o tem pišete, kako pomembno je, da otrokom beremo pravljice, dokdaj je prav, da jih beremo. Zanimivo je res potem tudi opazovati v tem poglavju razvoj možganov v digitalnem svetu in zanimivo je tudi, da lahko k sodelovanju povabite svoje bivše dijake.
Tako je, pravzaprav so kar 3 moji bivši dijaki sodelovali pri pisanju te moje knjige. Ravno to poglavje sva pisala skupaj z Majo Klarendič, ki je zdravnica, specializantka na področju nevrologije, torej nekdo, ki res razume ali pa skuša čim bolj razumeti, se trudi, da bi čim bolj razumela delovanje naših možganov. In v tem poglavju sva potem skupaj gledala, kaj pravijo raziskave, in potem skupaj pripravila to besedilo tega poglavja. Ona bolj z tega nevrološkega vidika, jaz pa bolj potem z pedagoškega vidika.
Ko danes mnogi mladi sodobni starši prehitro dajo v roke otrokom telefon, ima to ne nazadnje lahko posledice, ki jih bodo občutili poznaje.
Vemo, kaj pomeni, če recimo otrok 10 dni, če bi imel 10 dni pokrito oko in ne bi v določenem obdobju, ne, razvoja v zgodnem obdobju in bi pravzaprav ostal slep. Vemo iz primerov, ki so se zgodili v zgodovini medicine. Ne. Vemo tudi za druge stvari, če otrok pravzaprav ne shodi do določenega leta, tako, potem ne bo nikoli shodil. Če ne spregovori do določenega leta, ne bo mogel spregovoriti. In isto velja tudi na področju pravzaprav čustvovanja, na področju teh osnovnih sposobnosti za izražanje empatije, za sodelovanje z drugimi. Torej, otrok se mora dovolj zgodaj naučiti teh stvari. Torej, postopoma gre razvoj na vseh področjih, tako kot rastemo telesno od dojenčka do odraslega človeka, tako rastemo pravzaprav na čustvenem področju, na socialnem področju, na duhovnem področju, na moralnem področju. Otrok se postopoma razvija in vsak trenutek pravzaprav tega razvoja je pomemben. In če prehitro pride otrok recimo do potešitve svojih pričakovanj, če starši pravzaprav zadovoljijo vse njegove potrebe, če niti ne zmore otrok prepoznati, kaj potrebuje, ker mu mi že vnaprej zadovoljimo vse tisto, kar se v njem poraja, potem ni sposoben otrok videti, kaj je njegova želja, kaj je njegova potreba, kako jo bo izrazil, kako jo bo povedal, skomuniciral, da jo bodo drugi razumeli, in na ta način se naučimo pravzaprav sporočati stvari drugim, se naučimo prepoznavati v sebi, in današnji svet nam pa pravzaprav zaradi te instantne potešitve pravzaprav vseh naših potreb nam onemogoča, da bi se celostno razvijali, recimo, da bi otroci pravzaprav znali izraziti, kaj si želijo, kaj potrebujejo. Pa tudi, da bi se to, kar ste prej že rekli, glede pravljic in tako naprej, da bi razvijali svojo domišljijo. Ne? Če mu ti že vnaprej pokažeš vse like, ne? Če že otrok, pravzaprav preden sploh je zmožen kognitivnega dojemanja, že vse stvari vidi, prepozna in to v močnih, intenzivnih barvah, potem seveda niti ni ne želje, ne hrepenenja, ne pričakovanja, ne njegovih pravzaprav osebnih predstav, ker je že vnaprej njegova glava napolnjena z nekimi podobami, predstavami. Ne.
In v knjigi Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi, profesor dr. Globokar, opozarjate tudi na to, da čustveni odzivi, ki jih mladostnik dobi na spletu, so lahko zavajajoči. Pa se mi zdi pomembno, da to ozavestimo tudi odrasli.
Seveda, mi na spletu predstavljamo po eni strani svoje najlepše plati, tam, kjer se sami sebe predstavljamo, recimo na Facebooku, na Instagramu in tako naprej. In je to neka podoba nas samih, to nismo mi, torej to, kar mi na spletu predstavljamo, je podoba nas samih. Ne. In nekdo nas pravzaprav lahko presoja samo po tej podobi, po tem videzu. To je en segment, torej, kjer vidimo, da gre za neko lažno resničnost ali nepopolno resničnost. Torej, del neke resničnosti, ki daje nek napačen vtis. Po drugi strani nam pa prav ta splet, in to pa vidimo prav danes, v tem času, nam pa ta splet daje možnost, da smo anonimni, da širimo neko sovraštvo, širimo negativno energijo in koliko je danes v tem času sedaj sovraštva, ravno zaradi tega, ker se ljudje pod krinko nekih anonimnežev izražajo o zelo pomembnih, življenjsko pomembnih temah in pravzaprav dajejo vtis, da vsi ljudje tako razmišljajo. Torej, če se ena dobro organizirana skupina dobi in začne na spletu pod neko novico razširjati neke odzive in ustvarjati mnenje velike skupine, ki recimo sedaj nasprotuje cepljenju, se zdi, kot da je pravzaprav velika večina ljudi taka in vzbuja jezo, odpor ljudi proti določenemu ukrepu, ki je pomemben za javno zdravje. Recimo, če se zdaj na ta primer. Pri mladostnikih je pa seveda tako, da si želijo to, kar je osnovna potreba človeka, da bi bili sprejeti, da bi bili drugim všeč. Ne? To so tako imenovani všečki. Vse, kar potrebujemo, je všeček. Ne? Potrebujemo to, da smo potrjeni, da nam je to všeč, vendar je pa tako, in to se spomnim še iz srednje šole, ko smo se o teh stvarih pogovarjali z dijaki, da pa vseeno mladostnika zelo zaboli, če ga nekdo opazi na spletu, ne opazi ga pa na hodniku v šoli. Torej, nekdo mu je prejšnji dan dal like na Instagramu, na hodniku, v šoli, ga pa ni pozdravil, se je pa obrnil stran. Ne? In to pa je nekaj, kar si pravzaprav bolj želimo. Ne? Vseeno, tudi v tej digitalni dobi, je nekaj drugega, če ti nekdo osebno izrazi naklonjenost v živo, kot pa če ti nekdo samo na internetu izrazi.
To ni stvar samo mladih, to doživljamo tudi mi, vsaj sama. Veliko ljudi, ki jih poznam, lahko preko spleta komuniciramo zelo lepo, v živo pa stvar ne gre. In je res splet neka iluzija, ne? Pravzaprav ta družbena omrežja so neka podoba, kot ste rekli, ki pa nas lahko zavajajo, če bi se naslanjali samo na to. Kako pa ujeti potem tisto razpoloženje, kot ste rekli, na eni strani, tam komuniciramo lepo, v živo tega ne zmoremo.
No, še ena stvar je zanimiva. Bom tudi na to se potem vrnem. Samo vmes bi še dodal eno stvar glede raziskav na tem področju, ki govorijo o osamljenosti, ne, danes. In te raziskave pravijo, da se nikoli še ljudje niso počutili tako osamljene, kot se počutijo v zadnjem času, v tej digitalni dobi. Hkrati raziskave kažejo, da je najbolj osamljena skupina ljudi so mladi, stari med 18. in 25. letom. Torej, prvič smo zdaj prišli do tega, da je ta del populacije se počuti bolj osamljeno, kot pa starejši nad 65 let, ki so bili prej najbolj osamljena skupina. Vendar to ne pomeni, da ti ljudje nimajo prijateljev ali da se ne družijo, vendar pričakovanja so tako visoka. Danes se ravno zaradi teh medijev daje eno tako idealizirano sliko, kaj pomeni biti prijatelj, kaj pomeni imeti odnos, pristen odnos z drugim. To se pravi, pričakovanja o tem, da bi imeli res dober odnos z drugim, so danes tako visoka, da se ljudje počutimo, da nismo sprejeti, da smo sami, da nas nihče ne razume, da smo osamljeni. Torej, ta občutek osamljenosti je tako velik tudi zaradi teh naših pričakovanj. To sem hotel reči pravzaprav še dodati k temu. Zdaj, kaj narediti za to, da bi bili ti naši odnosi boljši? Po eni strani se mi zdi, da je pomembno se sprejeti v tem, kar smo, in sprejeti tudi to neko nepopolnost, torej tudi to, da ti naši odnosi ali pa te naše komunikacije niso popolne. Ne? Da včasih smo tudi v eni zadregi drug pred drugim, včasih tudi ne vemo, kaj bi drugemu rekli. Da je včasih pravzaprav tudi težko nekaj nekomu povedati v živo. Ne? In da je to pač del človeške komunikacije in da je včasih mogoče res lažje nekomu nekaj napisati preko spleta. Ne? Vendar tisto najgloblje, kar pa želimo drug drugemu povedati, predati, to je pa možno samo v eni celostni komunikaciji, v enem neposrednem stiku. Mogoče lahko neke globoke misli nekomu podelimo tudi na pisni način. Ne? Tudi včasih smo v pismih to lahko napisali in si na ta način odprli pot do srca drugega, do srca drugega, ampak na koncu je pa pomemben ta oseben stik. In se mi zdi, da danes ni v tem svetu nič drugače, je pa seveda lahko zaradi te anonimnosti in te razširjenosti digitalnih medijev neka bolečina, ki jo povzročimo drugemu, precejšna, tudi zato, ker če damo neko negativno sporočilo preko recimo spleta drugemu, drugi ne vidi naše pravzaprav celostne reakcije. Mi se lahko šalimo, lahko mislimo pravzaprav neko sporočilo kot ironijo, kot šalo, ne kot žalitev. Drugi ne vidi našega izraza na obrazu, vidi samo tisto, kar je napisano. In ga lahko to notranje pravzaprav prizadene. V bistvu pa ni bil naš namen tak. Ne? Tako da to pa je tudi ena velikanska pravzaprav težava, ki se pojavlja znotraj te spletne komunikacije.
Lahko tudi rečemo, da je težava ta, da vsak lahko reče vse, da ima vsak svoje mnenje, ampak mnenje je vendarle najnižja oblika znanja. Ne? Z mnenjem nič ne argumentiramo. In tu se potem zaplete.
Gotovo je nevarnost te oblike komunikacije, ki imamo sedaj to, da je vsako mnenje enako šteje. Ne? In da je pravzaprav potem tisto, kar daje prednost, je po eni strani kapital, ki ga ima nekdo, zato da se to njegovo mnenje bolj razširi. Torej, če ti plačaš neko zadevo ali če si finančno močan, se bo to tvoje mnenje zelo hitro širilo. Ne? Ali pa seveda tako imenovani influenceri, ki delajo te kepe, pravzaprav razno raznih sledilcev, ki se na hitro naberejo in sproži pravzaprav lahko en plas, ena taka kepa, ki se začne z mnenjem nekega influencerja. Ne. In tukaj vidimo, da ta nekontroliran svet, ki na eni strani omogoča svobodo izražanja in omogoča to, da vsakdo lahko nekaj pove, po drugi strani tudi omogoča, da so številne nepreverjene informacije postanejo lahko v širši množici sprejeta dejstva. Ne? In je to, kar vidim danes, je zelo težko na nek argumentiran in racionalen način se upreti nekomu, ki neracionalno verjame v neko tako imenovano dejstvo. Nekdo je prepričan, da tako je, in nekdo, ki verjame in je, rekel, slepo prepričan, da je nekaj res, mu lahko še tako razlagaš, je pravzaprav, ga je težko prepričati. Ne? In včasih vendarle, ko je obstajal nek kritičen pretres določenih informacij, preden so ali ste mediji objavili neko novico, danes pravzaprav tega ni. Ne. In prav je, da se zavedamo, da smo mi kot poslušalci, kot sprejemniki pravzaprav ključen filter za to, kaj bomo sprejeli in kaj ne. To se pravi, da smo mi kritični. Ne? In tukaj je tudi eden od stebrov šole danes kritično mišljenje. Sposobnost za kritično mišljenje, da ni vsaka stvar, ki jo slišim, že res. In da ni vse, kar je nek pomemben človek povedal, že kar samo po sebi resnica. Pa da je treba stvari presojati, preverjati.
In da ni kritično mišljenje, vsaj tako, ko sledim zdaj po spletu ali pa v nekaj situacijah sem se znašla, ko so nekateri mislili ali pa imajo to mišljenje, da je kritično mišljenje, da si proti. Kritično mišljenje je čisto nekaj drugega in res se ga moramo naučiti.
Kritično mišljenje ne pomeni kritiziranje.
Tako,
ne pomeni nasprotovanje. Ne. Kritično mišljenje pomeni, da znam preverjati stvari v soočenju z resničnostjo. Torej, ali je nekaj res, ali je nekaj resnično, ali nekaj preverljivo, ali nekaj temelji na nekih dejstvih, ki se jih da preveriti, izmeriti, ki izhajajo iz neke resnične izkušnje človeka, ne pa iz iluzije, zavajanja, nekih teorij zarot in tako naprej. Stvari, ki jih nekdo postavi, kar tako, ne, in to, kar je zelo ključno v tej dobi, je, da znamo razločevati med dejstvi in interpretacijami. Ne. Neki so dejstva, ki jih lahko preverimo, neki so pa interpretacije, kar pa pomeni naš pogled, naše mišljenje, naše razmišljanje. Ne. In vse niso samo interpretacije. Ne.
No in prav o tem ste tudi odprli poglavje in zapisali poglavje v vaših knjigi, profesor dr. Globokar, in napisali, kako načrtovati delo pri oblikovanju vzgojnih načrtov. Tu ste potem omenili vrednote, ki jih pozna tudi UNESCO, te Dolorjeve štiri stebre. Te štiri stebre bi lahko postavili hišo, ne?
To se mi zdi zares ena dobra osnova tudi za javno šolo. Zato sem pravzaprav te stebre, štiri Delorjeve stebre UNESCO šole zapisal. In se mi zdi, da tudi zelo dobro povezujejo ali pa dajo eno dobro podlago za temeljno poslanstvo šole. Torej, šola ima poslanstvo učiti se, da bi znali, torej znanje, znanje, in tukaj je temeljna stvar, to se pravi kritično razmišljanje, poznavanje dejstev, tukaj, da se nekaj naučimo, potem, da bi znali to znanje uporabljati, se pravi uporabno znanje, kjer se mi zdi ključna stvar ustvarjalnost, spodbujanje ustvarjalnosti, se pravi uporabnost ni samo, da se jaz tako, bom rekel, šablonsko, obrtniško nekaj naučim, ne? Da ponovim vzorec, ki mi ga je pokazal učitelj, ampak da znam tudi sam nekaj ustvarjalno iznajti, torej da sem sposoben iz tega, kar sem se naučil, narediti nekaj svojega, nekaj novega. Se pravi, to, da bi znali delati, ampak da bi znali delati na ustvarjalen način. Ne? Potem, da bi znali biti skupaj, tretja stvar, torej skupnost, skupno delo, timsko delo. Danes vemo, da nujno rabimo skoraj v vseh poklicih sodelovati z drugimi, ne moremo sami nečesa narediti in je pomembno to, da cenim drugega, spoštujem drugega, to pa spet lahko naredim, če imam neko osnovno samospoštovanje. Ne? In tukaj smo pa že pri četrtem stebru, to je pa učiti se biti, učiti se pravzaprav sprejeti sebe, videti vrednost v sebi, biti to, kar sem, zato pa, da bi bil to, kar sem, da bi se počutil vrednega, pa potrebujem starše, potrebujem učitelja, ki mi bo dal ta občutek, ti si vreden, ti si dragocen. Ne? In tukaj sam vidim, da je izhodišče. Torej, izhodišče vzgoje v šoli in tudi doma je to, da kdor je avtoriteta, da vsem okrog sebe ta občutek, ti si vreden, iz tebe nekaj bo. To, da jaz verjamem kot učitelj ali pa kot starš, da iz tega mladega človeka nekaj bo. da ima on svoje talente, svoje darove. Niso vsi enaki, ampak vsakdo je pa vreden, vsakdo je dragocen in vsakdo mora razviti to samospoštovanje, vrednost sebe, zato da bo potem lahko pravzaprav delal z drugimi, zato da se bo prizadeval, zato da bo nekaj znal in zato da bo znal to znanje tudi uporabljati. Ne? In to velja pravzaprav za, to je veljalo v preteklosti, velja danes in bo veljalo tudi v prihodnosti. Ne? Samospoštovanje, skupnost, uporabno znanja, recimo ustvarjalnost, inovativnost in pa to, kar so rekli na začetku, kritično mišljenje.
V današnji oddaji je z nami moralni teolog, profesor dr. Roman Globokar. Večinoma govoriva o njegovi knjigi Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Rada pa bi se dotaknila še ene teme. Sva že nakazala, da je čas, v katerem smo, zahteven z več vidikov. Veliko mnenjskih voditeljev se je pojavilo in veliko ljudi, ki so zlorabili svojo moč. Zaupanje ljudi so dosegli zaradi čisto drugih kvalitet, ki jih ne gre oporekati, ampak potem so se pojavili oziroma postavili na neko stran in ustrajali, ne vedo, da njihove besede dejanja dejansko imajo posledice v konkretnih ljudeh. Tisti, ki smo vpeti v šole, učitelji konkretno vemo, ker imamo naprimer letos porast otrok, ki se šolajo na domu. Kaj vi menite o tem? Nisva tu, da bi sodila, ampak vendarle tudi z tega moralnega vidika najbolj se ne bi smeli spustiti ali pa postaviti na ta nivo.
Že v času začetka pandemije, torej ko so se šole zaprle, sem se zelo zauzemal za to, da bi šole ostale čim dlje odprte. In potem, ko se šole niso odprle, sem bil pravzaprav zelo žalosten zaradi tega. Ker sem vedel, kaj pomeni to, da so mladi toliko časa doma, marsikdo tudi v nevzdržnih okoliščinah ali v zelo težkih okoliščinah. In se mi zdi zelo neodgovorno, če se zaradi nekih ideologij ne dovoli, da bi pravzaprav mladi bili v šoli, obiskovali pouk, pod pogoji, ki so z strokovnega vidika trenutno najbolj ustrezni. Se mi zdi, da tukaj, da se sedaj uporablja mlado generacijo, ki je že tako nastradala zaradi ukrepov COVID-a, da se jim še dodatno jemlje to možnost, da bi bili drug z drugim, ker to je pa zelo, zelo pomembno. Sploh recimo za obdobje po 11. letu je zelo pomembno, da so mladi sovrstniki, ker so pravzaprav sovrstniki nujno potrebni za prehod iz otroške dobe v odraslo dobo. Torej, to, da iz tega, z te zavesti, da sem priden otrok, da obogam starše ali avtoritete, pridem do tega, da moram narediti nekaj za našo skupnost, ko pravzaprav glavna avtoriteta postanejo prijatelji in je ključno to, da sem pripravljen nekaj narediti za skupnost in da vem, da je od mene odvisno, kako bo naša skupnost, naša skupina funkcionirala in to lahko mladi ali pa človek v svojem razvoju doživi samo, če je povezan s svojimi vrstniki in preko te izkušnje skupnosti, prijateljstva, potem pride kasneje, recimo ob koncu srednje šole, do te izkušnje, da pa seveda jaz ne morem ostati samo del ene črede, ene skupnosti, ampak moram prevzeti svojo osebno odgovornost. Jaz sem tisti, ki pravzaprav vzamem svoje življenje v svoje roke in nisem odvisen od tega, kaj pravzaprav drugi pravijo o tem. In to se mi zdi ključna zadeva tukaj, da v tem bom rekel, težkem času za nas vse omogočimo, da mladi, pa torej otroci, srednješolci, pa tudi študentje lahko prihajajo skupaj. To je za njihov razvoj ključno. To ni ena opcija ali pa to ni nekaj, kar bi bilo boljše ali slabše, ampak to je ključno, to je nujno. Ne? Tako da bi tukaj res spodbudil vse, da naredimo vse, kar je v naših močeh, tako starši kot tudi drugi, da omogočimo, da šole normalno funkcionirajo in da so pravzaprav otroci v šolah. Drugače pa, glede teh razno raznih mnenjskih voditeljev, pa se čudim res, odkje ljudem taka samozavest, da prevzamejo breme, pravzaprav nekih posledic odločitev, svojih odločitev tudi v širši družbi. Kako ljudje oziroma kako si upajo pravzaprav odgovarjati za življenje tako številnih ljudi, ki jim pravzaprav slepo sledijo. Že ko si pravzaprav strokovnjak in ko moraš ponižno priznati, da ne veš vsega in ljudi vabiš k temu, da naj sprejmejo tisto, kar je v danem trenutku najbolj znanstveno in tudi, bom rekel, širše dokazano in sprejemljivo, in ko moraš kot, ne vem, nek raziskovalec ali kot politik prevzeti neko odgovornost, neko družbeno odgovornost, že tukaj se mi zdi, da je eno veliko breme in hkrati, kot sem rekel, tudi en del ene ponižnosti, ko ne veš. Ne. Ko pa pravzaprav nekdo, ki nima ne družbene, ne neke strokovne odgovornosti, poziva ljudi k določenim dejanjem, ki povzročajo kaos v družbi, to se mi zdi pa resnično neodgovorno in ne razumem, odkje ljudem pogum za take odločitve in taka dejanja.
Ste, profesor dr. Roman Globokar, pričakovali, da bo letos ta družbena klima takšna, kot smo ji priča lani? Oktobra 16. se mi zdi, so se šole zaprle, številke so bile, mislim, da nižje glede okužb, kot so v tem trenutku, pa smo, Bogu hvala, odprti in tudi družba deluje. Imamo rešitev, pa še kot družba, kot celota, ali pa so le tisti posamezniki tako glasni, nismo zadovoljni?
Pravzaprav po eni strani me ta polarizacija in ta razklanost ne preseneča, ker se čuti v ozadju neko nezadovoljstvo že dalj časa in me skrbi tudi to, da številni ljudje, ki so sedaj se šli cepit, da so to naredili s stisnenimi zubmi in da ni to dejanje bilo storjeno iz družbene odgovornosti ali pa iz zavesti, da nekaj dobrega delajo za družbo, ampak pravzaprav z neko notranjo jezo, kar mi vzbuja še večji strah, da se bo ta polarizacija še stopnjevala. Ne. Tako da po eni strani me tako stanje ne preseneča, tudi zaradi tega, ker se je zelo povezovalo to vprašanje odnosa do cepljenja in do ukrepov s strinjanjem ali nestrinjanjem vlade, do aktualne vlade. Vendar virus ne pozna politike. Ne. Virus je pravzaprav ne strankarski. Ne. Virus je nekaj, kar ogroža nas vse, in odnos do tega bi moral biti bolj poenoten. In tudi v številnih drugih državah so stvari tukaj bolj umirjene kot pri nas. Delno je mogoče res komunikacija strani vlade bila v določenih segmentih neustrezna, mogoče malo preveč vojaška, premalo taka, da bi ljudi notranje motivirala, vendar, če mi gledamo dejstva, ne, in to je tisto, kar bi razumni ljudje morali gledati, pa lahko vidimo, da bi se morali odzvati drugače, bi se morali odzvati bolj odgovorno, ne glede na to, ali se strinjamo z vlado ali se ne strinjamo. Ne. Tukaj gre za javno zdravje, tukaj gre za to, da se prepreči širjenje virusa in gre za to, da se zavaruje najbolj ranljive ljudi v družbi in da se tudi omogoča normalno družbeno življenje, predvsem pa tudi eno normalno odraščanje otrok, tudi znotraj ene take situacije, v kateri smo se sedaj znašli.
Če smo bili včasih levi, desni, crkveni, ne crkveni, je zdaj ta delitev čisto drugačna, tudi znotraj cerkve pravzaprav občutimo ta velik razkol od tega, da necepljeni cepljenim očitajo, češ da ne verjamemo dovolj v Boga, po drugi strani večkrat razmišljam, se je vic, ampak vendarle se mi zdi tako, kot je Bog poslal človeka reševati, ko je prosil v poplavi, naj vendarle mu pomaga, mu je poslal tri ljudi, pa je rekel, ne me bo rešil Bog in ko je umrl, mu je rekel, poglej, trikrat sem ti poslal pomoč, pa je nisi prepoznal. Kje smo? Ta razkol je še bolj boleč, vsaj zame osebno. No.
Se strinjam, da ta delitev sedaj ne gre. Ne grem torej, med levimi in desnimi, cerkvenimi in necerkvenimi in tudi delim to vašo bolečino glede odnosa številnih kristjanov do cepljenja. Tudi sam ne vem, kaj bi morali narediti, da bi bilo drugače. Ne? Če recimo Sveti Oče večkrat pozove ljudi, tudi sam oba, recimo tako Benedikt 16. kot papež Frančišek, sta bila tudi cepljenja, oba sta pozvala ljudi k cepljenju. Številni škof je, tudi naš nadškof je večkrat povabil verne naj se cepijo. Kljub temu pa določene skupine širijo tudi zelo resnično neresnične informacije o cepivih. Mi smo molili eno leto, da bi raziskovalci odkrili cepiva. Ne? In bi lahko pozdravili pravzaprav ta dosežek, ki je bil narejen in se Bogu zahvalili za to, da so raziskovalci ta cepiva odkrili. Ne pa, da takoj iščemo neke zarote, iščemo neke negativne stvari v sami proceduri. Prav je, da smo pozorni. Prav je, da opozarjamo na etično nesprejemljive poteze. To so vse stvari, ki so koristne in tako za nadaljni razvoj, kot tudi za etično presojenje teh cepiv. Vendar ta cepiva niso bila razvita nič drugače, in marsikatero od teh cepiv tudi na precej bolj etičen način, kot so bila ali pa so razvita cepiva, s katerimi smo mi vsi že cepljeni. Torej, in najti neko čisto situacijo v takem položaju, v katerem smo sedaj, je pravzaprav nemogoče. In tukaj gre za izbiranje tistega, kar je največje možno dobro v dani situaciji. Stara moralka je govorila o izbiri manjšega zla. Danes bolj govorimo o tem, da izberemo največje možno dobro. Zavedamo se, da nobena rešitev ni optimalna. Vemo, da je ob cepljenju tudi toliko in toliko stranskih učinkov. Vemo, da bo za koga lahko tudi ta poseg usoden, da je toliko in toliko ljudi sicer precej manj, kot če pustimo virusu prosto pot, ampak bo nastradalo tudi zaradi cepljenja. Mogoče bom to jaz, ne? Mogoče boste vi, ampak večina ljudi se bo pa na ta način rešila in tudi normalno življenje bomo, ali pa dokaj normalno življenje bomo lahko imeli. Bolje je gotovo in bolj odgovorno, da se pravzaprav da se cepimo. Vem, da bom s to izjavo spet povzročil pri marsikaterem nasprotovanje, negodovanje, učitelji mi bodo, da zavajam ljudi, vendar se mi zdi, da je moja odgovornost tukaj to, da jasno povem, da je cepljenje v tem trenutku najboljša možna izbira in tudi odgovorna pred Bogom in pred drugimi ljudmi. Ne gre za to, da ne bi verjel v Boga. Ravno zato, ker verjamem v Boga in verjamem, da nam je Bog dal razum in sposobnosti, da lahko odgovorno živimo svoje življenje in poskrbimo na odgovoren način za druge in da v tem življenju naredimo nekaj dobrega, zaradi te odgovornosti, ki nam jo Bog daje, se mi zdi in zaradi vere v Boga, se mi zdi, da je pomembno, da delujemo tako, da omogočamo življenje drugim ljudem. Ne da prelagamo odgovornost na druge, da se sami operemo roke in rečemo, mi nobenih slabih stvari ne bomo naredili, tudi če se svet podre. In bom jaz čist odšel v nebesa, drugi pa naj propadejo, ker zaradi mojih dejanj ne bom si pač s svojimi dejanji si ne želim umazati rok, pa tudi če vse drugo propade. Tak način razmišljanja se mi zdi popolnoma neodgovoren in neskladen z vero v Boga, ki nas kliče, da smo odgovorni drug za drugega in da gremo in se na tej naši poti pravzaprav si prizadevamo za to, da bi pomagali tistim, ki so najbolj ranljivi, ki najbolj potrebujejo eno pomoč. In tukaj vemo, da recimo s tem virusom so bili najbolj ranljivi starejši, so bili najbolj ranljivi bolni ljudje in zaradi njih smo tudi ustavili življenje in zaradi njih se zdaj v glavnem tudi cepimo, da preprečujemo to širjenje virusa.
Profesor dr. Roman Globokar, hvala vam za današnjo oddajo, za vse, kar ste povedali, za tudi to pokončno držo, ki verjamem, da je tudi znotraj cerkve težka, ampak vendarle, kot ste rekli, slediti resnici, verjeti v Boga in lepo ste povedali, eno leto smo molili za to, da bi dobili cepivo, zdaj ga imamo, prav je, da rečemo Bogu hvala in se tudi cepimo.
Hvala lepa za povabilo in hvala poslušalcem za poslušanje in upam, da bodo besede obrodile kakšen dober sad.
Tako naj bo tako. Za pozornost se vam zahvaljujem tudi Mateja Feltrin Dovljan. Za življenje.